คุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่27ตุลาคม2564ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะไบเดนร่วมประชุมผู้นำอาเซียนพร้อมสนับสนุนเงินช่วยเหลือเพื่อขยายความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ชาวซูดานเดินหน้าประท้วงการยึดอำนาจรัฐบาลเปลี่ยนถ่ายโดยกองทัพที่ปรึกษาความมั่นคงทำเนียบขาวพบตัวแทนรัฐบาลเงาเมียนมาอย.สหรัฐเตรียมพิจารณาอนุมัติวัคซีนไฟเซอร์ให้เด็กอายุ 5-11 ปีช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ GM เผยแผนสร้างสถานีจ่ายไฟ 40,000 แห่งในสหรัฐแคนาดากระตุ้นยอดขายรถไฟฟ้าชาวอเมริกันแห่บริจาคไมค์สะสมให้ผู้ลี้ภัยชาวอัฟกันและจาก1เพนนีสู่8ล้านดอลลาร์กับตัวอย่างสแตมป์ดวงแรกของโลกส่งท้ายวันนี้ด้วยการพลิกโฉมอาคารสำนักงานเก่าให้เป็นที่อยู่อาศัยเทรนด์ใหม่หลังโควิดในสหรัฐจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะเมื่อวันอังคารประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐเข้าร่วมการประชุมกับผู้นำของประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนทางระบบวิดีโอออนไลน์และประกาศให้ความช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างสหรัฐกับภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนะคะถึงแม้การเข้าร่วมประชุมสุดยอดของประธานาธิบดีไบเดนในครั้งนี้จะแสดงถึงความสนใจและความสำคัญที่สหรัฐกลับมาให้กับภูมิภาคดังกล่าวหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองครั้งสุดท้ายที่กรุงมะนิลาเมื่อปี2017ก็ตามแต่นักวิเคราะห์บางคนก็ชี้ว่าสหรัฐยังอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบเมื่อเทียบกับประเทศมหาอำนาจรายอื่นซึ่งต้องการสร้างความสัมพันธ์และอิทธิพลกับกลุ่มประเทศอาเซียนค่ะแอนิต้าพาวเวลและแพทซี่วิดาคุสวาราผู้สื่อข่าวของวิวเอมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์ถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ประธานาธิบดีไบเดนกล่าวต่อที่ประชุมร่วมระหว่างผู้นำของประเทศอาเซียนกับสหรัฐว่าการเป็นหุ้นส่วนร่วมมือกันระหว่างทั้งสองฝ่ายนี้มีความสำคัญเพื่อให้มีภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างซึ่งนับเป็นรากฐานของความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันมานานหลายสิบปีแล้วโดยประธานาธิบดีไบเดนได้ย้ำความสำคัญของกลุ่มประเทศอาเซียนและเรียกความสัมพันธ์นี้ว่าเป็นหลักหมุดที่สำคัญในการรักษาไว้ซึ่งความสามารถในการปรับตัวเพื่อฟื้นคืนสภาพความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของภูมิภาคนี้ด้วยพร้อมกันนี้สหรัฐได้ประกาศแผนให้ความช่วยเหลือ102ล้านดอลลาร์แก่อาเซียนเพื่อใช้ในเรื่องสุขภาพเช่นการป้องกันและการรับมือกับโรคโควิด-19 รวมทั้งโรคติดต่ออื่นๆในเรื่องการบรรเทาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงจากสภาพภูมิอากาศเพื่อการสนับสนุนและร่วมมือด้านการค้าและนวัตกรรมใหม่ๆรวมทั้งในด้านการศึกษาและการส่งเสริมความทัดเทียมระหว่างเพศด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนายมาร์คมิลลี่รองผู้อำนวยการด้านนโยบายของ US ASEAN Business Councilได้แสดงความยินดีที่ประธานาธิบดีไบเดนนำสหรัฐกลับเข้ามามีบทบาทกับอาเซียนอีกครั้งหนึ่งโดยเขาชี้ว่าเป็นที่คาดได้ว่าภายในปีค.ศ. 2030ภูมิภาคนี้จะเป็นประชาคมเศรษฐกิจซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอย่างไรก็ตามถึงแม้สหรัฐจะถูกมองว่ามีบทบาทสำคัญเรื่องการให้หลักประกันด้านความมั่นคงสำหรับอาเซียนก็ตามแต่วอชิงตันก็ยังคงตามหลังจีนอยู่ในแง่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจเพราะขณะนี้จีนเป็นประเทศคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียนและทั้งสองฝ่ายเพิ่งทำความตกลงในข้อตกลงการค้าเสรีอาเซบซึ่งครอบคลุมผลผลิต GDP 30% ของโลกโดยที่สหรัฐไม่มีส่วนร่วมอยู่ด้วยส่วนนายประชานพาราเมสวารานนักวิเคราะห์ด้านเอเชียของวิลสันเซ็นเตอร์ในสหรัฐก็ชี้ว่าในประเด็นที่สำคัญหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นการค้าหรือสิ่งแวดล้อมนั้นสหรัฐมักมีบทบาทสำคัญในฐานะผู้ริเริ่มแต่บางครั้งสหรัฐก็มักถอยตัวออกไปและในแง่ภูมิรัฐศาสตร์แล้ววอชิงตันยังอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆเช่นจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรือออสเตรเลียซึ่งต้องการเข้ามามีบทบาทอิทธิพลกับอาเซียนดังนั้นจึงเป็นที่สำคัญว่าสหรัฐจะต้องทำงานให้มากขึ้นเพื่อให้ได้รับความสนับสนุนจากอาเซียนเช่นกันในส่วนที่เกี่ยวกับเมียนมาซึ่งปีนี้ผู้นำของเมียนมาไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำของอาเซียนนั้นคุณพาราเมสวารานได้ชี้ว่า การตัดสินใจของอาเซียนเรื่องนี้นับเป็นการส่งสัญญาณที่สำคัญซึ่งอาเซียนไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงได้เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นในเมียนมาขณะนี้ไม่ใช่ปัญหาของเมียนมาโดยเฉพาะแต่นับเป็นปัญหาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นปัญหาของสมาคมอาเซียนด้วยและสำหรับประเด็นเกี่ยวกับเมียนมานั้นนายเจคซูลิเวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐกล่าวว่าวอชิงตันยังคงสนับสนุนแผนการ5ข้อของสมาคมอาเซียนเพื่อหาทางออกให้กับปัญหาการเมืองในเมียนมาโดยเขาได้ย้ำว่าสหรัฐจะยังคงสนับสนุนประชาชนเมียนมาสำหรับเส้นทางไปสู่ประชาธิปไตยและจะสนับสนุนเรื่องการคุ้มครองความปลอดภัยความมั่นคงและสิทธิมนุษยชนของผู้คนในเมียนมาต่อไปครับผมจะเจริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาฟังข่าวกันต่อนะคะที่ปรึกษาด้านความมั่นคงประจำทำเนียบข่าวเจคซัลลิแวนได้ร่วมประชุมแบบออนไลน์กับตัวแทนรัฐบาลแห่งชาติหรือ NUG ของเมียนมาในวันจันทร์เพื่อหารือเกี่ยวกับจุดยืนของรัฐบาลสหรัฐในการสนับสนุนการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้แถลงการจากทำเนียบขาวในช่วงค่ำของวันจันทร์ตามเวลาสหรัฐระบุว่าซัลลิแวนได้เน้นย้ำกับดูวาลาชิลาและซินมาอ่องซึ่งเป็นตัวแทนรัฐบาลเงาของเมียนมาว่าสหรัฐจะยังคงสนับสนุนการเคลื่อนไหวด้านประชาธิปไตยในเมียนมาต่อไปและยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับการที่กองทัพเมียนมาใช้ความรุนแรงในการปราบปรามผู้ต่อต้านพร้อมกับกล่าวว่าสหรัฐจะเดินหน้าหาผู้รับผิดชอบต่อการก่อรัฐประหารต่อไปการประท้วงต่อต้านรัฐประหารและกองทัพเมียนมาที่ดำเนินมาตั้งแต่1 กุมภาพันธ์ทำให้เมียนมาตกอยู่ในสภาพเหมือนเป็นอัมพาตโดยเจ้าหน้าที่กองทัพถูกกล่าวหาว่าดำเนินการอย่างโหดร้ายป่าเถื่อนและใช้กำลังเกินความจำเป็นต่อพลเรือนขณะที่รัฐบาลทหารโทษกลุ่มก่อการร้ายที่เป็นพันธมิตรกับรัฐบาลเงาว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ไม่สงบต่างๆเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาผู้แทนพิเศษขององค์การสหประชาชาติด้านเมียนมาที่กำลังจะหมดวาระลงได้กล่าวว่าการยอมรับรัฐบาลทหารให้เป็นรัฐบาลปกครองประเทศอย่างถูกต้องนั้นจะไม่ช่วยหยุดยั้งเหตุรุนแรงที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ปรึกษาด้านความมั่นคงประจำทำเนียบขาวยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับการที่กองทัพเมียนมาจับกุมตัวโคจิมี่นักเคลื่อนไหวด้านประชาธิปไตยเมื่อเร็วนี้และกล่าวว่าสหรัฐจะเดินหน้าเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวนักเคลื่อนไหวผู้นี้ต่อไปซัลลิแวนและตัวแทนรัฐบาลเงาเมียนมายังได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโควิดและประเด็นความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของสหรัฐที่จะส่งตรงต่อประชาชนชาวเมียนมาตามเนื้อหาในแถลงการของทำเนียบขาวค่ะไปที่ผู้นำเกาหลีใต้ประกาศความมุ่งมั่นที่จะชักจูงให้เกาหลีเหนือกลับคืนสู่โต๊ะเจรจาอีกครั้งก่อนวาระดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีเกาหลีใต้จะหมดลงในเดือนพฤษภาคมของปีหน้านะคะในการแถลงนโยบายครั้งสุดท้ายต่อรัฐสภาเกาหลีใต้ในวันจันทร์ประธานาธิบดีมูนแจอินแห่งเกาหลีใต้ได้กล่าวว่าจะเดินหน้าความพยายามสร้างสันติภาพและความรุ่งเรืองในคาบสมุทรเกาหลีผ่านช่องทางการเจรจาและการทูตให้จนถึงที่สุดแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเกาหลีเหนือจะมีท่าทีเฉยเมยต่อความพยายามของเกาหลีใต้ในการสร้างความสมานฉันท์หลังการเจรจาทางการทูตระหว่างกรุงปิงยางและกรุงวอชิงตันหยุดชะงักไปเมื่อต้นปี2019อันนี้สาเหตุหลักมาจากประเด็นการดำเนินมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจจากฝั่งตะวันตกค่ะแม้จะได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่สามารถเดินหน้าสร้างความปรองดองระหว่าง2เกาหลีได้หลังจัดให้มีการประชุมสุดยอดกับคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือได้ถึง3ครั้งและยังเป็นผู้ประสานงานจัดการประชุมสุดยอดเกาหลีเหนือสหรัฐครั้งแรกในประวัติศาสตร์ระหว่างคิมจองอึนและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อปี2018มาแล้วแต่ประธานาธิบดีมูนยอมรับว่าความพยายามในการสร้างสันติภาพผ่านการเจรจานั้นยังคงไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์และแม้กฎหมายของประเทศจะห้ามไม่ให้ประธานาธิบดีมูนจะอินลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้นำประเทศอีกวาระหนึ่งได้ตัวแทนพรรคเสรีนิยมซึ่งเป็นพรรครัฐบาลชุดปัจจุบันแสดงจุดยืนด้านนโยบายต่อเกาหลีเหนือที่คล้ายๆกับนโยบายปัจจุบันแล้วอย่างไรก็ตามการสำรวจความเห็นของประชาชนพบว่าความนิยมต่อผู้แทนพรรครัฐบาลและผู้ที่จะลงชิงชัยจากฝั่งอนุรักษ์นิยมที่มีท่าทีแข็งกร้าวต่อเกาหลีเหนือค่อนข้างจะสูสีกันอยู่ในเวลานี้ค่ะ ยังอยู่ที่เกาหลีใต้นะคะอดีตประธานาธิบดีโรแทวูของเกาหลีใต้ผู้มีบทบาทสำคัญในการก่อรัฐประหารเมื่อปี1979ก่อนจะขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศจากชัยชนะในการเลือกตั้งภายใต้ระบอบประชาธิปไตยและยุติชีวิตทางการเมืองในเรือนจำถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันอังคารในวัย88ปีตามรายงานของ AP นะคะอดีตประธานาธิบดีโรซึ่งดำรงตำแหน่งผู้นำเกาหลีใต้ระหว่างปี1998และปี1993ถึงแก่อสัญกรรมจากภาวะแทรกซ้อนจากอาการป่วยหลายโรคอดีตผู้นำเกาหลีใต้ผู้นี้เป็นผู้เข้าร่วมการก่อรัฐประหารของประเทศเมื่อปี1979ปะทุขึ้นหลังปาร์กจุงฮีผู้ปกครองประเทศมานาน18ปีถูกลอบสังหารและเบิกทางให้ชุนดูวานผู้นำรัฐประหารและเพื่อนของโรได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปในช่วงที่อดีตประธานาธิบดีชุนเป็นผู้ปกครองประเทศและควบคุมกองทัพไปด้วยมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าปราบปรามผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในเมืองกวางจูทางตอนใต้ของประเทศทำให้มีผู้เสียชีวิตราว200คนและเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ยุคใหม่อันดำมืดของเกาหลีใต้ต่อมาชุนได้เลือกให้โรเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งประธานาธิบดีผ่านระบบเลือกตั้งทางอ้อมนำมาซึ่งการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยครั้งใหญ่เมื่อปี1987และทำให้ทั้งคู่ต้องยอมจำนนจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีทางตรงอันเป็นจุดเปลี่ยนที่ถูกบันทึกไว้ว่าเป็นการเริ่มต้นของการเปลี่ยนถ่ายสู่ระบอบประชาธิปไตยของเกาหลีใต้ในสายตาคนในเกาหลีใต้อดีตประธานาธิบดีโรถูกมองว่าเป็นผู้นำที่ไม่มีเสน่ห์และมีบุคลิกก้าวร้าวแต่ก็ยังยอมเปิดกว้างให้มีการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลมากกว่าในยุคก่อนหน้าและหลังจากคิมยังซัมก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศคนถัดไปและสั่งให้มีการสอบสวนการก่อรัฐประหารเมื่อปี1979ศาลมีคำพิพากษาลงโทษอดีตประธานาธิบดีโรในข้อหาก่อกบฏขายชาติและทุจริตคอร์รัปชันมีคำสั่งลงโทษจำคุก22ปี6เดือนขณะที่อดีตประธานาธิบดีชุนนั้นถูกสั่งลงโทษประหารชีวิตค่ะแต่ต่อมาศาลสูงพิพากษาลดโทษอดีตประธานาธิบดีชุนให้เหลือเพียงจำคุกตลอดชีวิตหลังจากทั้งคู่ใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำเป็นเวลา2ปีศาลอนุมัติให้มีการอภัยโทษและปล่อยตัว2อดีตผู้นำและหลังจากได้รับการปล่อยตัวอดีตประธานาธิบดีโรได้ใช้ชีวิตอย่างเงียบๆและไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองโรแจเฮียนผู้เป็นบุตรชายได้ออกมาขอโทษแทนบิดาเกี่ยวกับการปราบปรามผู้ประท้วงเมื่อปี1980และยังเดินทางไปยังสุสานเมืองกวางจูเพื่อสักการะดวงวิญญาณผู้ล่วงลับแทนบิดาด้วยนอกจากนั้นอดีตประธานาธิบดีโรยังได้ทำตามคำสั่งของศาลที่ส่งคืนเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ที่ได้มาโดยมิชอบแล้วด้วยค่ะปิดท้ายช่วงนี้ที่ซูดานนะคะประชาชนในซูดานยังเดินหน้าออกมาชุมนุมในกรุงคาร์ทูมประท้วงการก่อรัฐประหารของกองทัพและการจับกุมตัวนายกรัฐมนตรีอับดุลลาฮ์ฮัมดกและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของคณะมนตรีเพื่ออธิปไตยแห่งชาติเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพลโทอับเดลฟัตตาอัลบูฮานผู้บัญชาการทหารสูงสุดของซูดานประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศหลังยึดอำนาจจากรัฐบาลเปลี่ยนถ่ายและประกาศยุติบทบาทของสภาร่วมพลเรือนกองทัพซึ่งดูแลบริหารประเทศมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2019พลโทอัลบูฮานสัญญาว่ากองทัพจะส่งมอบอำนาจคืนให้กับรัฐบาลพลเรือนในเดือนกรกฎาคมปี2023ที่จะมีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปในช่วงเหตุยึดอำนาจเมื่อวันจันทร์มีประชาชนอย่างน้อย4รายเสียชีวิตและกว่า80คนได้รับบาดเจ็บหลังกองกำลังความมั่นคงยิงอาวุธใส่กลุ่มผู้ชุมนุมในกรุงคาทูมแต่แม้จะมีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นผู้ประท้วงยังออกมาเดินขบวนในวันอังคารประณามการก่อรัฐประหารพร้อมร้องตะโกนว่าไม่เอาการปกครองของทหารขณะเดียวกันสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐในซูดานออกคำเตือนให้ประชาชนชาวอเมริกันที่อยู่ในประเทศหลบภัยในสถานที่ของตนเองนะคะหลังการก่อรัฐประหารในซูดานเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติและองค์กรสันนิบาตอาหรับออกมาแสดงความตื่นตระหนกและผิดหวังในเหตุการณ์ครั้งนี้ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประกาศระงับความช่วยเหลือทางการเงินมูลค่า700ล้านดอลลาร์ให้กับซูดานนอกจากนั้นรัฐบาลสหรัฐอังกฤษและนอร์เวย์ออกแถลงการประณามการก่อรัฐประหารและเรียกร้องให้กองกำลังความมั่นคงปล่อยตัวผู้ที่ถูกจับกุมอย่างไม่ถูกกฎหมายทันทีทางสำนักข่าว AP รายงานได้ว่าพลโทอับเดลฟัตตาอัลบูฮานยืนยันในวันอังคารว่ากองทัพคุมขังนายกรัฐมนตรีอับเดลลาฮัมดกเพื่อความปลอดภัยของตัวผู้นำรัฐบาลเปลี่ยนถ่ายเองและจะได้รับการปล่อยตัวในไม่ช้านี้แต่เตือนด้วยว่าสมาชิกคนอื่นๆของรัฐบาลที่ถูกยุบไปอาจจะถูกดำเนินคดีได้ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปมารับฟังข่าวธุรกิจกันค่ะก ่อนถึงช่วงข่าวธุรกิจนะคะมีประเด็นโควิดสั้นๆมาฝากกันค่ะทางคณะกรรมการที่ปรึกษาจากสำนักงานอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA เตรียมพิจารณาอนุมัติการใช้วัคซีนโควิดที่ผลิตโดยบริษัทไฟเซอร์และ BioNTech สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปีนะคะหากทาง FDA อนุมัติการใช้วัคซีนของไฟเซอร์และ BioNTech ให้กับเด็กกลุ่มนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการให้เด็กราว28ล้านคนในสหรัฐเข้าถึงวัคซีนโควิดได้จากที่เด็กกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าไปเรียนในสถานศึกษากันแล้วขณะที่ทางทำเนียบขาวยืนยันว่ามีวัคซีนเพียงพอค่ะแม้ปัจจุบันจะมีเด็กเล็กที่ป่วยหนักหรือเสียชีวิตจากโควิดในสัดส่วนที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่แต่หัวหน้าฝ่ายวัคซีนของ FDA ได้กล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาของ FDA ในวันอังคารว่าโควิด-19 เป็น1ใน10สาเหตุการเสียชีวิตของเด็กในอเมริกาอีกทั้งการระบาดของโควิดยังส่งผลกระทบต่อการศึกษาและการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของเด็กกลุ่มนี้ด้วยอีกด้านนึงทางคณะกรรมการที่ปรึกษาของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐหรือ CDC มีวาระการหารือเพื่อพิจารณาแผนอนุมัติการฉีดวัคซีนในเด็กกลุ่มนี้ในช่วงสัปดาห์หน้าด้วยเช่นกันค่ะขยับไปที่บริษัทโมเดอร์นานะคะเผยผลการทดสอบวัคซีนโควิดกับเด็กอาสาสมัครกว่า 4,700 คนโดยให้วัคซีนโควิดชนิด2โดสแต่ใช้ปริมาณวัคซีนเพียงครึ่งโดสของผู้ใหญ่และทิ้งระยะห่างกันระหว่างโดสเป็นเวลา28วันโดยพบว่าวัคซีนสามารถกระตุ้นระดับแอนติบอดีของเด็กให้สูงเท่ากับระดับของผู้ใหญ่ที่ได้รับวัคซีนครบโดสค่ะส่วนเรื่องของผลข้างเคียงจากวัคซีนโควิดต่อเด็กกลุ่มนี้พบว่ามีผลข้างเคียงเล็กน้อยอย่างเช่นอาการเหนื่อยล้าปวดศีรษะมีไข้และอาการปวดบริเวณที่ฉีดวัคซีนค่ะทั้งนี้ทางโมเดอร์นาเตรียมส่งรายงานผลการทดสอบดังกล่าวให้ทาง FDA และหน่วยงานกำกับดูแลด้านยาทั่วโลกเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาการอนุมัติการใช้วัคซีนเพื่อการฉุกเฉินต่อไปค่ะเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะคะดัชนีสำคัญสำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวในแดนบวกค่ะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดบวก16จุดที่ 35,757 จุด Nasdaq ปิดบวก9จุดที่ 15,236 จุด S&P ปิดบวก8จุดที่ 4,575 จุดราคาทองคำปิดลบ 0.69% ที่ $1,794 ดอลลาร์กับอีก40เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศมอบเงิน100ล้านดอลลาร์เพื่อใช้พัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนประธานาธิบดีไบเดนประกาศมอบเงินดังกล่าวระหว่างการประชุมสุดยอดร่วมกับผู้แทนของอาเซียน10ประเทศผ่านระบบวิดีโอออนไลน์ในวันอังคารซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีนะครับที่ประธานาธิบดีสหรัฐร่วมประชุมกับผู้นำอาเซียนนับตั้งแต่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เข้าร่วมในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ฟิลิปปินส์เมื่อปีค.ศ. 2017เงินสนับสนุนก้อนใหม่นี้จะถูกนำไปใช้ในโครงการด้านสาธารณสุขการรับมือภาวะโลกร้อนการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการระบาดของโคโรนาไวรัสและโครงการด้านการศึกษาในอาเซียนนะครับประธานาธิบดีไบเดนกล่าวต่อที่ประชุมสุดยอดสหรัฐอาเซียนว่าตนต้องการกล่าวกับบรรดาผู้นำอาเซียนโดยตรงว่าประเทศในอาเซียนนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสหรัฐและตนจะพยายามติดต่อหารือกับผู้นำอาเซียนต่อไปในอนาคตที่ผ่านมารัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนพยายามขยายความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆในแถบเอเชียแปซิฟิกนะครับเพื่อต้านทานอิทธิพลของจีนทั้งในด้านการทหารความมั่นคงและเศรษฐกิจครับอีกด้านหนึ่งนะครับโครงการบริจาคไมสะสมให้แก่ผู้ลี้ภัยจากอัฟกานิสถานได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในหมู่คนอเมริกันทำให้สามารถจัดหาเที่ยวบินให้ผู้ลี้ภัยชาวอัฟกันได้ถึง 40,000 เที่ยวบินในช่วง2เดือนที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นโดยกลุ่มที่ชื่อว่าMiles for Migrants ซึ่งใช้ไมล์สะสมที่ได้จากการโดยสารเครื่องบินแต่ละครั้งบวกกับแต้มที่ได้จากการใช้บัตรเครดิตต่างๆในการซื้อตั๋วเครื่องบินให้แก่ผู้ลี้ภัยแอนดี้ฟรีแมนผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มกล่าวนะครับว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์กลุ่มตาลิบันยึดครองอัฟกานิสถานเมื่อเดือนสิงหาคมทางกลุ่มเห็นว่าจำเป็นต้องช่วยเหลือในการนำผู้ลี้ภัยชาวอัฟกันออกจากประเทศเนื่องจากเครื่องบินของกองทัพอเมริกันนั้นมีจำนวนจำกัดนอกจากนี้ยังรวมถึงการขนย้ายผู้ลี้ภัยตามฐานทัพต่างๆของสหรัฐไปยังที่อยู่ใหม่ของพวกเขาด้วยประชาชนได้บริจาคไมล์สะสมสำหรับเที่ยวบินราว 20,000 เที่ยวขณะที่ภาคธุรกิจคือผู้บริจาคยอดไมล์สะสมราวครึ่งหนึ่งส่วนใหญ่มาในรูปของตั๋วเครื่องบินจากสายการบินต่างๆรวมทั้งเที่ยวบินจากฐานทัพอเมริกันในต่างประเทศด้วยนะครับ กลุ่ม Miles for Migrants ผู้ก่อตั้งโครงการนี้ตั้งเป้าว่าจะสามารถเพิ่มเที่ยวบินจากยอดใหม่บริจาคนี้ได้อีกราว 3,000 เที่ยวบินซึ่งโครงการนี้จะช่วยให้รัฐบาลมีเงินทุนเหลือพอสำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในด้านอื่นๆเช่นที่อยู่อาศัยหรือการจัดหางานนะครับปัจจุบันคาดว่ามีผู้ลี้ภัยชาวอัฟกันกระจายอยู่ในรัฐต่างๆของสหรัฐราว 9,000 คนและอีกราว 53,000 คนอาศัยอยู่ตามฐานทัพทั่วอเมริกาและคาดว่าจะมีผู้ลี้ภัยอีกมากกว่า 30,000 คนที่จะเดินทางมาสมทบภายในปีนี้และปีหน้านะครับไปต่อกันที่อุตสาหกรรมรถยนต์บ้างนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัท General Motors หรือ GM เตรียมสร้างสถานีจ่ายไฟฟ้าอีก 40,000 แห่งในสหรัฐและแคนาดาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนลงทุนมูลค่า750ล้านดอลลาร์เพื่อขยายศักยภาพในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าคำประกาศนี้มีขึ้นหลังจากที่เมื่อไม่กี่เดือนก่อน General Motors ได้ลงนามกับบางบริษัทเพื่อให้เจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าของ GM นั้นสามารถเข้าถึงจุดจ่ายไฟเกือบ 60,000 จุดในอเมริกาเหนือได้นอกจากนี้ GM ระบุในวันอังคารนะครับว่าจะขยายเครือข่ายโครงสร้างการจ่ายไฟฟ้าตามบ้านสำนักงานและสถานที่สาธารณะต่างๆทั้งในเขตเมืองและชนบทผ่านระบบที่เรียกว่าAltium Charge 360 เพื่อสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างแพร่หลายด้วย GM บอกด้วยนะครับว่าสถานีจ่ายไฟเหล่านั้นจะสามารถใช้ได้กับรถยนต์ไฟฟ้าของทุกบริษัทไม่ใช่เฉพาะของ GM เท่านั้นเมื่อต้นเดือนนี้ GM เผยแผนลงทุน 35,000 ล้านดอลลาร์ภายในเวลา4ปีเพื่อพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าและตั้งเป้าเพิ่มรายได้อีก2เท่าภายในปีค.ศ.2030โดยบอกว่าทางบริษัทสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่สามารถแข่งขันกับบริษัทเทสลาของอีลอนมัสก์ได้ปัจจุบันมูลค่าการตลาดของ GM นั้นอยู่ที่ 83,850 ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งตามหลังเทสลาอยู่มากหลังจากที่มูลค่าของบริษัทเทสลาเพิ่งผ่านหลัก1ล้านล้านดอลลาร์ไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับตัวอย่างตราไปรษณียกรดวงแรกของโลกหรือที่เรียกกันว่า Penny Black ถูกนำขึ้นประมูลที่สำนักประมูล Sotheby's ในกรุงลอนดอนในวันอังคารนะครับโดยคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 8,250,000 ดอลลาร์ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สตัวอย่างตราไปรษณียกรที่ติดอยู่บนเอกสารเก่าแก่ลงวันที่10เมษายนปีค.ศ.1840หรือมากกว่า181ปีที่แล้วมีรูปพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระราชินีวิกตอเรียแห่งราชวงศ์อังกฤษถูกเก็บเอาไว้โดยโรเบิร์ตวอลเลซนักการเมืองชาวสกอตแลนด์ผู้ปฏิรูประบบไปรษณีย์ของอังกฤษนะครับตราไปรษณียกรเพนนีแบล็กนั้นมีราคา1เพนนีและใช้สีขาวดำซึ่งบรรดานักสะสมถือว่าเป็นหนึ่งในเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ของโลกและเป็นจุดเริ่มต้นของระบบตราไปรษณียกรที่ยังใช้กันอยู่จนถึงปัจจุบันครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมาดูการพลิกโฉมสำนักงานเก่าๆในอเมริกาให้กลายเป็นอพาร์ตเมนต์กันค่ะส่งท้ายวันนี้นะคะการระบาดของโควิด-19 ยังผลให้สถานที่ทำงานถูกปล่อยร้างจากการทำงานที่บ้านของพนักงานทั่วสหรัฐนำไปสู่การปรับเปลี่ยนอาคารสำนักงานให้เป็นที่อยู่อาศัยหลังเกิดโรคระบาดกันมากขึ้นค่ะติดตามรายละเอียดจากคุณคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยค่ะ
ครับเนื่องจากการเกิดโรคระบาดทำให้สถานที่ทำงานถูกปล่อยว่างไว้จึงมีการเปลี่ยนแปลงอาคารสำนักงานที่ไม่ถูกใช้งานจำนวนมากให้กลายเป็นอพาร์ตเมนต์โดย 41% ของยูนิตใหม่เป็นโครงสร้างเดิมที่มาจากอาคารสำนักงานรายงานล่าสุดระบุว่าการเปลี่ยนแปลงอาคารสำนักงานให้เป็นอพาร์ตเมนต์มีอัตราที่สูงเป็นประวัติการณ์ในประเทศสหรัฐจากการวิเคราะห์ของ Lens Cafe พบว่ามีอพาร์ตเมนต์เกือบ 32,000 แห่งที่สร้างขึ้นจากการดัดแปลงมาจากอาคารสำนักงานเก่าตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษสตราชานฟอร์แกนสถาปนิกและประธานบริษัทโซโลมอนคอตเวลเบนส์กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงอาคารสำนักงานให้เป็นที่อยู่อาศัยเป็นการช่วยยืดอายุให้แก่อาคารเหล่านี้โดยชี้นะครับว่าแนวโน้มที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดโรคระบาดหรือไม่จำนวนคนทำงานจากที่บ้านจะเพิ่มขึ้นหรือไม่อัตราการแปลงสำนักงานให้เป็นอพาร์ตเมนต์ก็จะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไป ฟอร์แกนกล่าวว่าการอนุมัติโครงการดัดแปลงสภาพอาคารนั้นถือว่าง่ายกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดอย่างเช่นที่รัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งไม่ค่อยอนุมัติโครงการใหม่การเปลี่ยนโฉมอาคารเก่าถือว่าเป็นวิธีที่ยั่งยืนในการเพิ่มที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่รวมถึงถนนและก็การขนส่งสาธารณะที่มีอยู่แล้วทั้งหมดนี้ครับทำให้กระบวนการอนุมัติในการปรับเปลี่ยนอาคารแทนที่จะสร้างขึ้นมาใหม่นั้นทำได้ง่ายกว่าทางด้านดักเลสเลอร์ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจอัจฉริยะแห่งยาดิแมทริกซ์กล่าวว่าการแบ่งเขตและก็การขอใบอนุญาตถือว่าเป็นเรื่องที่มีค่าใช้จ่ายมากที่สุดในแต่ละพื้นที่ครับจะมีข้อปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นบางพื้นที่จะไม่อนุญาตให้มีการอยู่อาศัยแบบหลายครอบครัวแต่จะให้อยู่แบบครอบครัวเดียวเท่านั้นในขณะที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์บางส่วนฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งอย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์ประเภทสำหรับหลายครอบครัวรวมถึงสำหรับอุตสาหกรรมและก็การค้าปลีกแต่ตลาดอสังหาริมทรัพย์สำหรับสำนักงานและก็โรงแรมยังคงไม่ฟื้นตัวมากนักข้อมูลดังกล่าวนะครับมาจากองค์กรอสังหาริมทรัพย์ National Association of Realtors หรือว่า NAR ซึ่งกล่าวว่าความกังวลเกี่ยวกับโควิด-19 ที่ยังคงดำเนินต่อไปและตราการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยโควิดสายพันธุ์เดลต้าส่งผลให้การกลับมาทำงานของพนักงานนั้นชะลอตัวลงในขณะที่การเดินทางเพื่อธุรกิจและการพักผ่อนต้องหยุดชะงักและอัตราการเช่าสำนักงานก็ลดลงด้วยเช่นเดียวกัน NAR ยังได้ทำการสำรวจสมาชิกของตนที่เกี่ยวข้องกับอสังหาเชิงพาณิชย์พบว่า 84% ใช้พื้นที่สำนักงานเท่ากับก่อนที่จะเกิดโรคระบาดส่วนอีก 11% รายงานว่าใช้พื้นที่สำนักงานลดลงรายงานดังกล่าวยังระบุว่าพื้นที่ร้านค้าปลีกในห้างสรรพสินค้ากำลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ดีห้างสรรพสินค้าต้องสูญเสียธุรกิจให้แก่การช้อปปิ้งออนไลน์โดยทางรอดที่พอจะเป็นไปได้คือห้างจะต้องปรับตัวมาเป็นจุดกระจายสินค้าที่ถูกสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตหรืออาจจะดัดแปลงบางส่วนให้เป็นคลังสินค้าสำหรับอีคอมเมิร์ซหรือแม้กระทั่งปรับบางส่วนนะครับให้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากวิวเอไทยวันนี้ดิฉันนีทิการกำลังวันพูดรายงานค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลก ให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ